Bansango na Beto, Jean Goma Makoko.
Mbote nkufia Bansango na Beto, Azarias Rubero Amanwa na Uganda. Nzetolo ya kilanti ya Joseph Kabila samu na mambu ya kutanina bandilu pe kutwadisa inti na inti ya Yoweri Museveni ya kele samu na nguza society ba inti nyoso zole kuiza pesa sana bandila ya kuza pesa daka maboko ve na bantu ya kuza kutisa mvalangani na ba inti ina. Mbongo mingi mekuza yibama nilikabu ya bivangu ya nzambito environment na kizunga ya bandundu mkubiki ya bisalu ya dikabu yina na ndambu yina na bilumbu yae metoma funda mutina bisadi ya dikabu na yandi yina ya bank central pe ya Degerad bandundu. Bisadi ya CI inazonaka kuenda na uwele kuna kizunga ya oriental bakuzaka da suka bubea inansuka bakuenda katilima na ntuala injo ya CI Kisangani ya kele samu baketinda bau ya kave bamekuza sonika bantu nkaka na uwele. Na bifulu benu mebaka masama na kulanda Bansango na Beto mbote na beno mingi mutulubu tubaka na nkufi ya Bansango na Beto RDC ya kena kuzona kukuiza kuwa inti ya Uganda kufiangula na kutubati kuza pesa daka vima boko na bimfuka kele na minduki na fikizunga ya Ituri Tala Nchasa Nzetolo kena kusala kubanda kilumbu ya mazono na Kampala Azarias Rubero wa kilandi ya Ntodisa Iti kena kutala mambu ya kutanina bandilu pe kukuza tuadisa inti ya RDC sepe mbuta yiku zakatala mambu ya bizunga ya ya Afrika mbusa nyamwisi bamtodisi ya RDC bamem kusa monati bimfuka ya kivona na Ituri yake kusaka vwana na ngolo samo ya kibakaka lusa dusu ya ba inti ya banzenza na ndambu ya RDC ya mikuza baka kunulukano ya kuiza fukusa baada dasuki ya inyoso kele na ntoto na yao Azarias Rubero wa kilandi ya ntodisi ya RDC andi kele na singa na mpangi na Beto Jean-Claude George Ntumba George Kamujawa.
Les garanties doivent être mutuelles.
Luyalu ya inti na Beto tasadisa luyalu ya inti ya Uganda samu na kusosa bimpumbuli ya Uganda baina mekuisa kusweka banitu na bau pe kubotula bau minduki diaka kufutusa bau na inti na bau Beto kezolati inti ya Uganda kusabisa Beto nde utadusu mosive ya bimpumbuli ya Ituri tabaka lusadusu ya inti to ya muntu mosive na mutindu ina Beto tatanina mbote bisalu ya kupona pe tatanina mkangu yake mbalante TV ya kubaka lukano ya mutindu yai na kati ya ba inti ya penepene ya inti ya Kongo pe inti ya Kongo samu na kupesa maboko fe na bimpumbulu luyalu ya inti ya Kongo ke sadisa fe bimpumbulu ya Nalumpe bimpumbulu ya nkaka ya inti ya Uganda bau peta sala mutindu mosi Beto fwete tala diambu na bau na mutindu bau kezinga na inti na Beto ba inti fwete sadisana.
Azarias Rubero Amanwa ya ikilikilandi ya ntodisi ya iti ya RDC na ndambu ya Kampala anitomaka sikimisa na George Kamujova na singa timu yibi ya bimvwama ya RDC na iti ya Uganda vandaka pe na Zulu ya meza ni vandaka ya Masolo ni vandaka na yao na Kampala na Yoweri Museveni. Azarias Rubero tumaka sabisa ti batodisi ya RDC bametula ntimati Uganda kikuza pesa mvutu na diambu ina. Na mbandaka basoda ya brigade ya makumi tatu na ivwa bakana kuzingila na mpasi na nganda vyo ya bango kakuna na mbanza ya kimfumo ya kizunga ya Equateur mingi ndambu katina bao bakuza kuenda na ndambu ya Kamina tika bakuza vukini sabau na kizunga ya Katanga Kansi ndambu ya kuza kabikana bayai katukaka na kan ya Bokala bakana kumona mpasi na mabuta na bao kutubilumbu yai bana na bao mebanda kubaka bimbevo mutindu ya kena kuzabana na nge Jacques Matandi Diambi.
Bilumbu 18 melunga ina makesa kama 3 na makumi 5 ya kitini ya makumi 3 na ivwa ya makesa kevingila na nganda ya avion ya Mbandaka samu na kukwenda na sika ya kuvukisa makesa. Makesa ina ke kitini ya makesa baba sisaka na ngolo na ngonda meluta na kambokala na nima ya kisumbula salamaka. Na ntangu yai bao kevukana na nganda ya avion. Avion bala kakabao kekuisave kansi bilumbu keluta. Diaka luzingu ya makesa yai mpe ya mabuti na bau ke ya Kambo TV. Bao kezinga na ba inzo ya fioti ina, bao metunga ntama vena ndila ya avion. Bao kelamba madia na ba inzo ina mpe, na tangu ya mvula beto kezaba ve inki mutindu lizingu na bao tavanda. Bantu yankaka mebanda kubela bimbevo yankaka na kati na bao kele na bana. Minga nga keleve samuna kusadisa bambevo ina. Samuna bantu adisi ya makesa ya kizunga ya tatu, bao kena ngolo ya kusala kima mosive. Bao kevingila mvutu takatuka na mbanza kincha sana ita major general ya makesa ya inzi.
tangu ya sambano na minuta makumi tatu na stanu na ndambu ya bandundu bandundu tika bamikusa yiba mutinde na ba dolar mafunda kama mosi makumi ivwa na zole na dikabu ketalaka mambo ya bivangu ya nzambi mingi nkubiki ya bisalu ya dikabu yina na ndambu ya bandundu na kufunda bisadi ya bank central baina ya dikabu na yandi peina de Gerard Iber Mundeki mbuta ya impa ya dikabu yina bivangu ya nzambi na bandundu nikele na singa na Jean-Claude Ntumba Kamanga.
Ba dolar mafunda nkama mosi ti makumi ivwa na mosi kele mbongo zola kota na bank. Kansi na nima kusosa sosa, mono sonikilaka bantwadisi ya bank. Kansi ba pesaka mono mvutu ndeba saba dia mwina ve. Na yao, ba tindaka mono na de Gerard. Mono sonikilaka de Gerard mukanda. Kuna mpe mono bakaka mvutu ve. Mono lombaka ento na ntwadisi ya kizunga, samu na kuenda na Kinshasa, kukutana tiba kompanyi na keze ngaka bainti, samu na kuzaba seleka nyoso. Na Kinshasa, na mikanda kumi na sambano ina mono zwaka, bank ndi maakaka mikanda iya, ya ntalo wa bafan, milion sole tingi kama iya tiku minatano. Mikanda ya nkaka fuandaka ya Luvunu. Bantuina salaka bakashia ya Luvunu, samu na kukabula mbongo kati na bao.
Ina vandaka Iber Mundeke mbuta kena kutala mambo ya bivangu wa Nzambi na ndambo ya bandundu ani tomaka sikimisati ya vanda na mbuta ya kizunga ya bandundu pe mbuta ya bank central na bandundu ba tomaka sikimisa diambu ina kansiba kuzaka sidikisa na mbuta Iber Mundeke tiba kena kufingila ina kukuza bima na manima ya bisalu ya kusosa sosa kuna kena kusalema na ndambo ya kizunga ina na goma na manima ya basabala ya sabala mosi ya kukuza bimisa mazina ya bambu uta kuza tuadisa bainzo ya bisalu ya lita bakubiki ya bainzo ina kuiza kabika RCD goma kuna na ndambo ya goma ndambo kate na bau wakina kulandakana kusala bisalu ina pe bayankaka bamekuza bika kisalu ina na manima kubima mazina ina motindu ya kubavandaka tuadisa yao na totokolo ya inti na beto motindu kina kwa zabisa beto changu ya mpangi Tony Ntumba Mamba
bantuadisi ya ntema ya ofida Snell TOCC mepo na manakati ya ba komite ya impa ya ba kompani ba vwanda di atisa na ntangu ya mvita. Na goma, bantuadisi ya ntama ina mepo na mavena ba komite ya impa kela ndakana tikisalu na bao. Na yao, mbuta tade mutuare ntuadisi ya fond de promotion de l'industrie za bisekande bake kinga kukuma bantuadisi ya impa samu na kubikila bao sika. Kansi na ntangu Celestin vuna bandi mbuta luyelu ke talaka mambo ba kompani ya letato portefeuille salaka nzetolo na goma, yandi za bisekande Nantangu ba mepo na bantuadisi ya impa, bambuta ina vwanda di atisa bisalu nantangu wa mvita fote telemisa bisalu na bao. Kansi nantangu bantuadisi ya ntama kena kukinga remise reprise, bisadi nandamu na bao mpe, ke kinga samu na kuzaba inki bata sala na nima kupuna mabantuadisi ya impa.
Na mbujimai ya kele mtena na mpulisi kuza kufuwa mtu mosi peba kuzaka lwadisa bantu ankaka na nzanza bakiti munaka matadi ya ntalu mebakama na maza ya sankuru mingi kimfuka ya bantu kuzaka timuna matadi ya ntalu na bisadulu ya bankaka atikoba kina kufunda injo ya bisalu kutimuna matadi ya ntalu ka eksi ya KSE mine yai kuzaka tinda bampolisi bakonda sala mavwanga na ndambu yina bamkuza mona tidiambu bakuzaka sala ya kele ambo TV ya kuiza manga tiba kuza timuna matadi ya ntalu na konso mutu mutindu ya kuzaka pesa ma inswa kubana na mvula difunda mosi nkama ivwa makumi nana na zole Tony Ntumba Mamba ntangu na ndambu wange.
Na kilumbu watano sabala meluta kompanyi ya KSE mine ya mbuta kasha lante ndatingo ikasanji tindaka bampulusi makumi iya na sika kisalu ya kompanyi ya teko, samu na kutelemisa bisalu. Na ntangu bavu anda sosa mpila kutelemisa bamasini, bisadi ya nkaka buwaka na masa ya sankuru. Na yao, baba sisaa kaka mvumbi ya muntumosi mpe, bamvumbi ya nkaka monanaka fe. Ntangu ina pesa maka na mbuta kanko longo ntuadisa kimvuka bantuketi munaka diamana kisunga. Na ndamu na yandi, mbuta kasha lante na ntuadisa kompanyi ya kase emini za bisaka na ntuala kinzonzola radio kapinde, kompani na yandiketi mikanda nyonso ina ke pesa yao intu wa kutimuna diama. Na ndamu ya nkaka, yandi za bisaka nde, mikanda na bao kele ya mpila mosi veti ya bantuketi munaka diama na maboko. Yandi za bisaka diaka nde, kimvuka bantuketi munaka diama na sankuru ke zitisa feba ntiku. Kansi na ndamu na bao banku wa kimvuka ina metu bande, bame telemisa masoloti kompani ya KSE mine. Na yao, bake zola ndemoniku pesa bao maboko samu na kuzenga diambu ina.
Bisadi sei kusaka sonika samu na kutinda bau na uwele bayayi zona kuna sonika mazina bantu kuza pona bubu yai ba kuzaka telema na ntola injo ya sei na Kisangani bantu yai ba kuzaka dasuka na kumona ti na tangu bavala kuza tinda bau bubu ya kilumbu ya tatu ya sabala ba kuzaka zabisa bau na kubika bisalu ya sei kuna na Kisangani ti ba kitinda bau dia kave ba kuzaka pona tu ba kuzaka sonika bisadi ya kaka na ndambu ya uwele Jacques Matand keza bisabitu inda Yansangwe.
Bisadi ya CEI kesadi la kabamasi mito ba ordinateur za bisaka nganzi na bau na ntola ya inzo ya bisalu ya CEI bau vandaka na ntola ba inzo ina. Bau bingaka bampulusu ya territoire samu na kupanza bisadi ina. Bantu ia na kati ya bisadi ina melo la mputa samuti bau zolaka ve kulemfukila luzolo ya bampulusi. Nketo mosi na kati na bisadi na keza bisati bau zidikaka kusala nzietolo na kilumbu ya zole meluta. Na suka na kufukana na ntola ya ba inzo ya bisalu ya CEI. Bau tulaka maboko na mikanda ya nzetolo. Bana kalasi ya nkaka ya zulu mebika ba examen samu na kusala bisalu ina. Bisadi ina keza bave inki mutindu bape saka bau malongi kansi bisalu ina bape salaka bau malongi kesala madiaka ve. Samu na bau ntuadusu ya bisalu ya seyi mesala kisalu na yandi mbote ve na buta diaka na isiru. Jean Ote Mikongo Mandefu ntuadusu ya bisalu ya seyi mendi madiambu ina ve. Yandi keza bisati bau za bisaka na bantu kubakaka malongi nde mbale ya kaka ba utavwanda na mfunu ya bisadi ya nkaka samu na bisalu ya kusonika mazina ya bantu tapona kansi katuka beni mpe isiro bau pesaka mve mabanza na bau mpe talu ya bisadi samu na kutanga pe kusonika mazina ya bantu. Bisadi inakeza bisati na mutindu bau mesala nzeto na bau ve pe kisalu mesala mave bau kelomba na seyi na kubongisa diambu na bau.
Kubanda bilumbu ya hii, ocha mekuza zibula ya yawi intu na ndambu ya teritwari ya Kabalo. Sasa kuzibula injo ina ya ocha, ocha ya hiki uzaka sadisa basukami mingi ke kumisina bau lusadusu. Ya mekuza zibuka na ndambu ina samu na kukintoma zaba nchatu ya lusadusu kena yao basukami meba kama na teritwari ina ya Kizunga ya Katanga mingi impimvuka moskaka ya inja ke uzaka sala bisalu na ndambu ina ya kele Médecins Sans Frontières Espagne. Ocha mekuza sala bisaluna ndia kukuiza sala na mwantangu kaka na ndambu ina ya kikuza zingila mutindina na bangonda sambanu ya mvimba mikuza zabisa an ejerton ya ikele nkubike bisalu ya ocha kalemi na ndambu ya Lubumbashi kuna kaka na Kizunga ya Katanga ya kele kimbevu wabuazi kena kukuiza ngolo bantu ankaka diamba kuituka bakile na kimbevu ina kasabake na uzaba ve tibakele na kimbevu ina ntangu ya ikuzaka sabena na mbuta kitalaka mambu ya mavimpi na luyalu ya nchungi ya nkotolo mbuta Emil Bongeli ya ivanda kintwadi na mwana inti ya Japon Sasakawa ya ikele ntumwa ya mambu ya mavimpi na kati ya inja kimvuka ina ya kuzaka kuma na ndambu ya Katanga kubanda kilumbu ya zole kilumbu ya mazono inda mutindu bakuzaka bakusila mamambo ya inyoso bakuzaka zabisa yao na ntangu ya Jean Kanduba mkuzaka Bangula na Francine Musoli
na kulanda ntinga ya ntwadisi na jambu ya manaka sambu na kumanisa kimbefo ya buwazi na inti Katanga kile Kizunga ya ntete ya kile tiba mbefo ya buwazi mingi yanti mene tanga bambefo ii ya sambu na bantu ya Katanga mafunda kumi diaka kimbefo ya imene zwama mingi na ba district ya Tanganyika ya Olomami ya Okatanga ti ya Lualaba Mbuta yoi Sasakawa ya Japon kupesa bankisi sambu na bambefo yae. Mpila ina ntumwa ya OMS ya kitala mambu ya Bunsukami mene pesa mvutu na bankwa luyalu ya RDC ya kitala mambu ya mavimpi. Beto landa ndinga ya ntwadisi ya jambu ina na Kizunga ya Katanga. Bwazi kele jambu mosi ya nene na babwala. Diaka sambu na kukuma na babwala ina nzila kele mbote ve. Sambu na kusadisa bo mpasi kele. Beto kele lunga kupesa boba nzanguve na ina meta dila buwazi. Ntumwa ya OMS ya ketala mambu ya Bunsukami, mene tu bande sambu na yanzi, bantu lunga beluka na kimbefo yai, mpamba ve, bo mene tombusa mayele na inza. Kintumwa ya luyalu na kimfuka tintumwa ya OMS, kuendaka bubu kilumbu ya tatu kutala inzo ya bambefo ya buwazi na Kapolowe. Yomene zoma na ba kilometele makumi ivu wati Lubumbashi. Nsadisa ya ntumwa ya OMS tasala nde kimbefo ya ikumana. Beto zabande na teritwari ya Moba kimbefo ya ikele ngolo. Bomene tanga bambefo makumi iya sambu na bantu mafunda kumi. Katuka Lubumbashi, Francine Musuele, Radio Okapi.
Na bainti ya banzenza mingi betuko na kukutila mwelo ya disimu ya nzadi mingi na Kongo Brazzaville. Tika mbuta ya bazuzi ya ntiliminadu ya bamvondi mekuza lombila na bantu bakuza kafunda na mkanu ya bantu kuzaka zimbana na dibongo ya ngobila na mvula mekatukuluta kano to bitumbu yangolo yandi mekuza lomba tabakuza bikila bantu nana yai bakuza kafunda kansia kana kuza bana mbote mbote vema bakuza kafundila bau bampuvi ya bantu bakuza bakena kuvuvila bantu bamkuiza banda kutsala mambo ya kuvuvila bantu bubu yai kilumbu ya zole kansia bamkuza lomba tabakuza bikila bantu na bau bakuza kafunda samu baz ya zabana mbote mbote ve nini bakuza kafundila bau tangu nikubanda na Brazzaville ya Arsène Severin na Kikongo yange Jacques Matangi ya
na inti ya Congo Brazzaville, procureur ya inzo ya Busonga mepesa bandola ya nene na makesa salaka ba imbi na diambu ya bantu kufuaka na dibungu ya nene ya Brazzaville ya ndimelombati babika bantu nana. Na kati na bau bantu zole, samuti bau mekondwa bidimbu kebuisa bantu ina. Bau mezengila, General Jean-François Lunge banvula kumi ya buloko mpe ya bisalu ya ngolo. Banvula ivwa samu na kolonel ketua disaka makesa ketenaka fumu ya inti pe samu na ntuadisu ya bisalu ya kuzabisa bansangu na kinsweki. Yaka, bao kezengila makesa zole banvula sambadi ya buloko mpe ya bisalu ya ngolo. Bantu zole ya nkaka mebaka kitumbu ya banvula tanu ya buloko mpe ya kusala bisalu ya ngolo. Na kusambisa procureur metadisa inki mutindu makesa mebwa na diambu ina mpe bao salaka kisalu na bao mboteve. Mpe luyalu ya inti ya Congo Brazzaville taninaka bantu ina mboteve. Kansi bao fwete bika General Dabira na kukondwa bidimbu kebuisa yandi. Banzonzi ya bantu mefundama kendi mabandola ina ve. Na ntangu yai bafuete vingila kusambisa ya suka tasalama na bilumbu kekwisa.
Nina vwandaka mutinde na ntuka ya bantangu na beto ya nkukila ya bubu yai benubika na mbote.